Izdavačka ustanova Eparhije Šumadijske Kalenić je i u 2017. godini nastavila svoj rad u cilju širenja misije Srpske pravoslavne crkve i u svoju već bogatu bibliografiju uvrstila nove naslove. Odabir naslova za štampu vrši njegovo preosveštenstvo, naš gospodin episkop i glavni i odgovorni urednik svih izdanja Kalenića, dr. Zoran Krstić, rektor naše bogoslovije. Svoju izdavačku produkciju u 2017. godini obogatila je sledećim naslovima. Besede na radiju Sloboda, tom drugi, od oca Aleksandra Šmemana. Besede na radiju Sloboda, tom treći. Crtice iz dnevnika o ikonopisu. Eutanazija iz pravoslavne perspektive. Na pola puta od Filoteja Farosa. Prostor i vreme u liturgijskom bogoslovlju Simeona Solunskog, realizam i simbol, duh ranohrišćanske misli i društveni odnosi na prostoru današnje Šumadijske eparhije u doba Stefana Lazarevića, izvori i komentari. To je, dakle, ukupno 8 novih naslova u toku 2017. godine. Ove knjige su odštampane u tiražu od po 1000 primeraka. U okviru izdavačkog plana Kalenića za tekuću 2018. godinu predviđeno je objavljivanje sledećih naslova. Pa smo pod jedan stavili knjigu Besede njegovog preosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana, zbornik radova sa naučnog skupa povodom 70-godišnjice osnivanja Šumadijske eparhije, Besede na radiju Sloboda, tom 4, Besede na radiju Sloboda, tom 5, Hrišćanstvo i društvo, sociološka analiza odnosa između hrišćanstva, društva i civilizacije, Sveta braća Kirilo i Metodije, prosvetitelji Slovena, Bogoslovske studije za vreme turkokratije, Leto gospodnje i roman Hrabro i radosno, veselim nogama, autora oca Nikole Milovića. Dakle, 9 novih naslova je predviđeno za 2018. godinu. Treba posebno napomenuti da je i ove godine u okviru projekta Unapređenje verske kulture, verskih sloboda i tolerancije od Kancelarije za saradnju s crkvama i verskim zajednicama dotirano 800.000 dinara, a u okviru tog projekta objavljene su dve knjige. Prostor i vreme liturgijskom bogoslovlju Simeona Solunskog, realizam i simbol, od arhimandrita Nikodima Skretasa i knjiga Na pola puta Filoteja Farosa. I tokom 2017. godine izdavačka ustanova Kalenić je sa svojim izdanjima i izdanjima drugih izdavača bogoslovske literature učestvovala na više sajmova knjiga, gde su ostvareni zapaženi rezultati, naročito na 62. međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, gde je naš štand privukao veliku pažnju posetilaca.